Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Сёння абмяркоўваем наступныя тры тэмы. 53% беларусаў штомесяц зарабляюць менш за 3,5 мільёны рублёў. Ці можна назваць гэты паказнік жабрацтвам? Рубель ізноў пачаў падаць. Ці варта чакаць абвалу? І ўрэшце вечная візавая тэма. Урад Беларусі рыхтуе указ аб спрашчэнні візавага рэжыму для тых, хто хоча прыехаць у Беларусь. А чаму дагэтуль не падпісаныя дакументы аб спрашчэнні візавага рэжыму з еўразвязам? Праз паўгадзіны працяг падарожжа з метра Бартосіка ў вёску Студзёнкі і мястэчка Гарадзею. А пазней інтэрв'ю Віталя Цыганкова з палітыкам Паўлам Севярынцам. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
У эфіры перадача «Трайны удар». Тры пытанні для трох аналітыкаў. Сёння ў ёй бяруць удзел мае калегі Владзімир Глот, Валер Крывалевіч і я, Віталь Цыганкоў. І мы прапануем для абмеркавання тры пытанні. Палова беларусаў штомесяц зарабляе менш за 3,5 мільёны рублёў. Ці ёсць гэта паказнікам жабрацтва? Урад Беларусі рыхтуе указ аб спрашчэнні візавага рэжыму для тых, хто хоча прыехаць у краіну. А чаму дагэтуль не падпісаны дакументы аб спрашчэнні візавага рэжыму з еўразвязам? Даляр дасягнул 20 тысяч рублёў. Ці можна меркаваць, што курс нацыянальнай валюты пахіснулся і зноў можа стаць нестабільным? І пачнем з пытання Валера Карбалевіча. Паводле статыстыкі, палова беларусаў штомесяц зарабляе менш за 3,5 мільёны рублёў. Ці можна лічыць гэты паказнік жабрацтвам?
Я нагадаю, што сярэдні заробак у Беларусі ў красавіку склаў 7 мільёнаў рублёў. Гэта 369 даляраў. Дарэчы, у лютым ён складаў толькі 308 даляраў, але апошнімі месяцамі ўмацаваўся рубель адносна даляра і ў валютным выражэнні заробкі павысіліся. Але 53,5% беларусаў зарабляе менш за 3,5 мільёна рублёў. Гэта 10-170 даляраў. Як людзі выжываюць на такі маленькі заробак? Думаю, тут існуе некалькі варыянтаў адказу. Мусіць, ёсць некія даходы, якія не фіксуюцца статыстыкай. Гэта найперш агарод, лецішча, прысядзібны ўчастак, з якога людзі збіраюць ураджай. Потым тое, што называецца ценявая ці шэрая эканоміка. Людзі неяк круцяцца, нешта перапрадаюць, працуюць на двух працах, аказваюць некія паслугі. А на прылеглай да мяжы тэрыторыі ездзяць прадаваць, купляць у Літву, Польшу, Украіну. Значная колькасць беларусаў працуюць за мяжой, найперш у Расіі, і прывозяць ці дасылаюць грошы дадому сям'і. Паводле сацыялагічнага даследавання, амаль чвэрць апытаных у сітуацыі недахопу сродкаў выкарыстоўваюць свае зберажэнні. Вось апошнімі месяцамі статыстыка фіксуе, што беларусы больш прадаюць валюты, чым купляюць. За студзень-красавік фізічныя асобы прадалі замежныя валюты на 347 мільёнаў даляраў больш, чым купілі. То бок, людзі праядаюць старыя запасы. Яны не хочуць зніжаць звыклы вобраз жыцця, звыклыя стандарты, бо спадзяюцца, як завяраюць улады, што цяперашнія цяжкасці гэта часовыя, хутка дабрабыт вернецца да ранейшага ўзроўню. Тэарэтычна жыць за кошт назапашаных раней зберажэнняў беларусы могуць яшчэ доўга. У банках сёння знаходзіцца больш за мільярд даляраў рублёвых укладаў насельніцтва і яшчэ каля 7,5 мільярда ў замежнай валюце. Зноў жа, паводле сацыёлагаў, 44% беларусаў звяртаюцца да сваякоў, сяброў і знаёмых за дапамогай. Найперш, паводле беларускай традыцыі, гэта бацькі дапамагаюць дзецям, і гэта даволі распаўсюджаная практыка. Увогуле ж, Беларусь вяртаецца ў 90-е гады, калі для значнай часткі людзей была актуальная праблема выжывання. У тлустыя 2000-е гады Беларусь уступіла ў эпоху спажывецкага грамадства, і вось цяпер вяртанне назад, што вельмі балюча для людзей. Але, як вядома, беларусы вельмі добра адаптуюцца да пагаршэння эканамічнай сітуацыі. І тое, што спачатку ацэньваецца як дрэннае, праз пэўны час ужо ацэньваецца як нармальнае. Як у тым вядомым анекдоце пра беларуса, калі ён сядзіць на цвіку і кажа, ну, трохі мулі, але можа так і трэба.
Валер Карбалевич поставил питание, ці ёсць 3,5 миллиона рублёв показникам жабрацтва. Ну, я б сказал так, як кажуть, усё адносна. З аднаго боку 3,5 миллиона по курсу, сёння гэта каля 170 даляраў. А што такое 170 даляраў? Для цивілізаваных краін Европы гэта не грошы, за якія чалавек можа пражыць. Такі нізкі заробак шмат дзе нават забаронены законам. Лічыцца, што ён можа толькі зневажаць чалавека, апусціць яго ў глыбокую бедняцкую яму. Але ёсць другі бок. Існуе міжнародны крытэрый жабрацтва. Гэта прыбытак на чалавека меней за 2 даляры Злучаных Штатаў Амерыкі на суткі. Так што фармальна беларускі заробак сёння не дазваляе запісаць паўкраіны ў жабракі. Фармальна, я падкрэслю. Дарэчы, ёсць яшчэ адзін міжнародны крытэр рыса беднасці. У Беларусі колькасць адносна бедных грамадзян складае ўсяго 13% ад насельніцтва. Я кажу, чаму ўсяго? Таму што ў краінах еўразвязу такіх каля 17%. Атрымліваецца, што ў Беларусі такіх людзей меней, чым у Еўропе. Але вот звярніце ўвагу на новыя лічбы. З рысай беднасці ў Еўропе лічацца тыя, у каго прыбытак за год ніжэй 10 тысяч еўра. А ў нас за рысай беднасці тыя, хто за год маюць меней за 1700 еўра. Вось у чым розніца. Та, што тут гэтыя лічбы, яны імі можна маніпуляваць і прадстаўляць як хочаш. Улады гэта ведаюць, яны гэта робяць, маніпуляцыі. І офіцыйныя медыі вось падобную інфармацыю кшталту таго, якія заробкі ў развязі не прапускаюць. Сёння, калі беларусы жывуць у спёртым інфармацыйным вакууме, яны не атрымліваюць аб'ектыўны звестак пра жыццё за кордонам. Мала хто ведае, колькі зарабляе, скажам, у Польшчы, Літве, Нямеччыне ці Злучаных Штатах Амерыкі настаўнік альбо доктар, альбо кіроўца аўтобуса і гэтак далей. І тым больш мала хто ведае, якая там сярэдняя пенсія і колькі каштуе кілаграм мяса. Карацей кажучы, становішча зараз, канешна, складанае, але прапагандысцкая хлусня, яна як бы не змяняецца чамусьці. Тэлебачанне стала менш казаць пра заробкі, але тым не менш гаворыць па-ранейшаму пра заможную і квітнеючую Беларусь. І вось калі размаўляеш з людзьмі, адчуваеш такое дзіўнае нейкае адчуванне, людзі скардзяцца, што бачыш у жыцці рэальным адно, а табе па тэлебачанні ўнушаюць зусім іншае. Усе ж бачаць, што пабольшваецца колькасць прадпрыемстваў, на якіх працуюць па 3-4 дні на тыдзень. Дарэчы, гэта адна з прычынаў таго, што заробак памяншаецца. Ну і шмат усяго іншае. Вось такая ў нас заможная і квітнеючая Беларусь, краіна, якая, я зноў скажу, заможная і квітнеючая, але ў якой палова насельніцтва жыве на 170 даляраў на месяц.
Перш за ўсё, гэтая лічба, тое, што 53% беларусаў штомесяц зарабляюць менш за 3,5 мільёна беларускіх рублёў, мне здаецца вельмі паказальнай з пункту гледжання гэтак званага сярэдняга заробку. Бо мы прызвычаіліся аперыраваць такой катэгорыі, як сярэдні заробак ва ўсіх сваіх разліках, ацэнках. І ведаем, што на сённяшні дзень, на сённяшні момант ён складае каля 7 мільёнаў беларускіх рублёў і выглядае не так кепска. Але гэта як у знакамітым жарці пра сярэднія тэмпературы па бальніцы. У кагосьці 35,6, у кагосьці 39,6, а ў сярэднім не так і кепска. Так і тут, як высвятляецца, сапраўды больш за палову беларусаў не толькі не дацягваюць да гэтага сярэдняга заробку, а зарабляюць палову ад сярэдняга заробку, то бок 3,5 мільёны рублёў. Гэта азначае, што раней такого не было. В Беларусі расце дыферэнцыяцыя даходаў. Расце гэта розніца паміж багатымі і беднымі, хаця, безумоўна, все гэта дастаткова умовна, калі казаць пра беларускіх багатых, якія зарабляюць, ну, напрыклад, 15-20 мільёнаў рублёў. Але тым не менш, калі праглядзець гэтую статыстыку, пасачыць у дынаміцы цягам апошніх гадоў, то вось гэта розніца, дыферэнцыяцыя вельмі актыўна пачала расці якраз апошнія гады, і менавіта за кошт таго, што ўжо намнога больш працэнт насельніцтва зарабляе даволі маленькія сумы грошаў. Так само тут, думаю, варто нагадать, якая зараз поводле беларускай статистики нижейшая риса, то бок так званы прожитковый минимум. И он складае 1 870 000 на працаздольного человека. Безумовно, многие незалежные экономисты и журналисты вывучали гэты показник и, ну, скажем, открыто просто здеквались из его, накольки там сапраўды минимальные речи закладены, на якія, ну, не вельми реально прожить человеку. Але, поводле беларускай статистики, менавіта такие прожитковый минимум зараз існуе. Так само варто заважить, что поводле тех же социологов, не СПД, доля самых бедных, ты, кто в отказ на пытание отказывают, что им не хапая грошей навод на ежу, с 2013 года повеличилась с 9 до 19%. Гэта таксама пацверджвае вось, ну, маю думку, назіранне пра тое, што расце дыферэнцыяцыя і становіцца Беларусі ўсё больш бедных. І гэта значыць, што апошнія эканамічныя рэаліі робяць яшчэ адзін крок у разбурэнне гэтай самай сацыяльнай мадэлі, сацыяльнай дзяржавы, дзе галоўным можа быць плюсам і галоўнай прычынай для ідэалагічнай пахвальбы беларускіх уладаў было тое, што ў Беларусі няхай сабе не все жывуць багата, але зусім бедных нема. Нема тых людзей, якім не хапае што есці. Як мы бачым, і паводле статыстыкі, і паводле сацыялогіі, колькасць такіх людзей апошнія гады, апошнія месяцы вельмі імкліва расце.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
У эфиры «Тройны удар» – три пытания для трех аналитиков. Сегодня у нашей размовы берут удел Владимир Глот, Валер Карбалевич и Виталь Цыганков. И наступное пытание пропоновал Владимир Глот. Урад Беларусі рыхтуе указ аб спрашэнні візавага рэжыму для тых, хто хоча прыехаць у краіну. Але чаму дагэтуль не падпісаныя дакументы аб спрашэнні візавага рэжыму з еўразвязам?
У Беларусі рыхтуюць прэзідэнцкі указ аб спрашэнні візавага рэжыма. Пра гэта паведаміў учора прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Дмітрый Мірончык. Паводле ягоных словаў, улады хочуць аблегчыць візавы рэжым для тых, хто збіраецца прыехаць у Беларусь. Робіцца гэта дзеля таго, каб прадэманстраваць адкрытасць у працаваць міжасобасныя дзелавыя кантакты з замежнымі краінамі, стварыць перадумовы для росту паездак у рэспубліку і адпаведна для павелічэння прыбыткаў, якія атрымліваюцца ад турызму. Жаданне добрае, шкада толькі, што спадар Мірончык не патлумачыў, што перашкаджала беларускім уладам займацца гэтым раней. Аднак захады, скіраваныя на прыток турыстаў у Беларусь, прымушаюць запытацца, а чаму наша ўлада не клапоціцца пра спрашэнне візавага рэжыму для беларусаў, якія збіраюцца ехаць у краіны ў развязу. А вось таких людей значно более, чем замежников, которые хотят поглядеть на Беларусь. Я поглядел звездки Еврокомиссии, так вот официальные данные. У 2015 года беларусы отримали больше за 750 тысяч шенгенских визов. Напередзе нас толькі тры краіны – Расія, Кітай і Украіна. Але ж гэтыя краіны значна большая, непамерна большая, чым Беларусь.
То бок, відавочна, што па колькасці на душу насельніцтва Беларусь тут у лідарах.
Не проста ў лідарах, а займае першае месца. І пры гэтым Беларусь – адзіная краіна ўсходняй Еўропы, грамадзяне якой плацяць за шэнгенскую візу 60 евро. Ну, гэта не маленькія грошы, тым больш, што мы толькі што казалі пра тое, колькі зараз беларусы зарабляюць. Іншыя краіны, якія ўваходзяць у праграму ўсходняе партнерства, плацяць меней. А Малдова ўжо атрымала статус безвізавага рэжыма, а іншыя краіны перайшлі на спрошчаны рэжым. Тут дзве выгады. Першая віза для, скажам, грузінаў альбо азербайджанцаў каштуе не 60, як для нас, а 35 евро, и звычайно она выдается на больш працяглы термін, чым беларус. Перамовы з Брусселем тягнутся не один год. Я нагадаю, что еще в красавіку 2008 года парламентская ассамблея Рады Европы ухвалила резолюцию об спрощении визового режима для громадянов Беларуси. Переговорный процесс активизовался после Вильнюсского саммита «Усходнее партнерство», який отбылся в листопаде 2013. Але выников дагэтуль няма. Хоць яшчэ ў снежні мінулого года прадстаўнік еўразвязу на прэсавай канферэнцыі ў Менску казаў, што Брусэль гатовы падпісаць пагадненне хоць заўтра. Але я сам быў на гэтай прэсавай канферэнцыі і добра памятаю, што ён падкрэсліў: мы спрабуем растлумачыць беларускім уладам, што мы не робім выключэння з агульных правілам уладальнікам дыпламатычных пашпартоў любой краіны. Тут трэба спецыяльнае тлумачэнне. Беларускі бок настойваў, каб при подписанні агульного погоднення було внесено спеціальний пункт, що владельники дип-пашпортов можуть навідувати країни шенгенської зони без відкриття виїзної візи. Навошто офіційний Мінск так домагався для себе цього виключення? Це був час, коли групі білоруських чиновників, включаючи Олександра Лукашенко, був заборонений уїзд України Євразв'язу. Тепер, після того, як у цьому списі залишилися тільки 4 чоловіки, ця проблема, на мій погляд, не виглядає актуальний. Однак тепер офіційний Мінск не спішається підписувати відповідні документи, з'явилася нова причина. Тут заявляють, що у Білорусі нема сродків для побудови спеціального лагеру для тих нелегалів, кого мусять вертати у Білорусь, поводля агульних правил реадмісії. Я тут хочу нагадати, що і само погоднення, і погоднення реадмісії підписуються пакетами, вони не підписуються по особку. Виглядає, що Європа має платити за білоруські наміри. Мені подається, спрощення візового режиму, до речі, у обох керунках, що і у шенгенську зону, що у Білорусь, повинна бути часткою процесу поцяплення відносин з Заходом, внутрішньої демократизації і широкого розгортування європейського вектору. Чи магчимо це, колеги, на ваш погляд, зараз?
Безумовно, в принципі, гэта магчыма, але вся гэта візавая тэма, якая адбываецца ўжо сапраўды, як Владзімір сказалі, не першы год, пакідае часам даволі сумнае ўражанне. Бо, здаецца, бакі даволі актыўна перакідваюць мяч з аднаго на іншы бок і менавіта перад грамадскасцю шукаюць, так сказаць, каб прадставіць менавіта іншы бок вінаватым тым, што дагэтуль няма спрашэння візавага рэжыму. Сапраўды, Беларусь не прымае гэтую дамову, тому що виникають питання з реадмісією. Перш за все, в білоруській традиції, у традиції білоруської дипломатії, любые домови підписувати так, щоб Білорусі за це ще заплатили. Ми бачимо, як менавіта Європа устальовує поміжні пункти, наприклад, поміж Білорусією і Литвою, поміж Білорусією і Польщею, вона оплачує ці пункти. Всі, так сказати, намагання білоруської дипломатії часто скеровані на те, щоб у таких взаємовигодних кроках, звичайно, інші заходні бок і ще за гэта заплатіў. І ось тепер сапраўды здымаецца уже питання, що в Беларусі нема лагеру для гэтых асобаў, які падлягаюць реадмісіі. І відавочна, що офіційны Мінск будзе настойваць на тым, каб Європа праплаціла і гэта. Але, з іншого боку, калі глядзець на гэтую праблему больш, так скажем, радикально, мне здаецца, у свой час Євразв'яз магчыма, я тут трошки занадто оптимістичны, скажем, непрактичны, но мог бы гэтае питання вирішить зі свого боку. То бок, найліпшою такою позитивною санкцією у дочиненні до Білорусі з боку Євразв'язу було б однобокове зменшення коштів шенгенських візів і спрощення процедури отримання цих візів. Це було б таким позитивним кроком, сигналом сприяння для тих білорусів, які хочуть легально працювати в Євразв'язі, які хочуть частіше їздити в Євразв'яз. І це було б таким позитивним кроком з боку Євразв'язу, менавіта на зближення білоруського громадства, а не білоруської влади з Європою. Мені здається, що для цього кроку якраз чиновники з Брюсселя могли б не чекати певної згоди з боку білоруських владів, а от вирішитися на такі однобокові кроки. Я нагадаю, що в свій час, після, наприклад, Оранжевої революції, Україна зробила такий крок однобоковий, коли адмініла гроші і вогулі візи для поїздок європейців в Україну. Існують різні міркування на конт того, чи принес гэты крок карысць Україні економічною там, але відавочна, що була карысць і політична, і з пункту гледжання павелічення напливу туристів, туризму, то, що нібито Білорусь ставить перед собою задачу. Так що і тут, ну, калі казаць про нейкі сапраўды наївні мари, білоруський бок, калі б хотів, так само мог би зробити такий крок. Альбо отмініть плату за візи, альбо отмініть візи, но здається, це невірогодно, покольки плата за візи, а візи в Білорусь, Владимир, ви не сказали, достатково дорогі. Звичайно, візи в Білорусь дорожі, чим білоруські візи в іншу країну.
І буває доволі часто значно дорожі.
Да, по 150 доляру бувають на візи. Тут так само для Європи тінь рекорди Білорусь ставить. Це показує, що білоруські чиновники лічать, що це достатково, ну, скажімо, великий вклад в білоруський бюджет, і вона окуплює діяльність білоруських консульств и так далее. Так что, сказавши про гэтые свои, может быть, наивные трошки мары, практично скажу, что ободва гэтые кроку из боку Евразвязу, из боку Беларуси на сегодня выглядают достатково неверогодными.
Я только, Виталий, в подтримку вашего меркования приведу такой факт, что один сопрацовник МЗС мне казал, что ведаете, что до гэтага часу Министерство замежных справ мае задание ураду по набыццю валюты. А откуль, каже, мы можем брать валюту? Мы, перш за все, валюту, коли продаем белорусские визы. Тому, кажется, с одного боку, как бы мы хочем, как бы этих визов не было, как было спрошено, а с другого боку, откуда же мы тогда возьмем валюту, коли мы будем это рухаться, как кажут, шевелиться и идти так довольно имкливо наперед. Может, и финансовый чинник тут так само имеет певное значение.
Так, и, махчима, вот это узкое такое экономично-финансовое мышление не дает ободвум бокам зарабить более широкие, дипломатичные и позитивные політичные кроки.
Одного боку, зрозуміло, МЗС отримовує валюту, коли існують такі великі, дорогі візи. З іншого боку, Білорусь тратить від того, що не йдуть туристи. І, махчима, тут якраз Білорусь отримала більше валюти. Тобто тут уже починає працювати некое таке відомственне мислення. Тому що, справді, туристи у Білорусь приїжджають не шмат. Ті готелі, які були побудовані до чемпіонату світу по хокею, ну, стоять по пустые, и тому я разумею вось логику МЗС, які рыхтуе указ об спрощенні визового режиму. Калі казаць про тое, чаму не подписывается дасюль гэтае пагадненне з Еўразвязам об спрощенні визового режиму, то, у принципе, Спадарглот про гэта ўжо сказаў. Тут існуюць некалькі чынников. Гэта і технічны момант, тому што дипломатичныя пашпарты трэба раздрукаваць і трэба вырабляць. І палітычная, калі правды белорусские улады хотели неких привилегий для уладальников дипломатичных паспортов. И экономичная причина, бо белорусские улады боятся, что вертание в Беларусь людей, которые пересекли межу с Евразвязом и были вернуты назад, будет довольно дорого. Таких людей будет шмат, и это створает додатковую экономичную нагрузку. Але тут, мне подается, існує больше глубокая причина этого непоразумения помеж белорусским уладом и Евразвязом. Белорусское кіраўніцтва, на мой погляд, не надто зацікаўлена, каб беларусы шмат ездзілі ў Еўропу, і таму, дарэчы, блакуецца дамова з Польшай і Літвой аб малым памежным руху. Бо калі беларусы вялікай колькасці паедуць за мяжу на закупы, то гэта будзе моцным ударам па беларускай эканоміцы, бо яны будуць там пакідаць валюту, падтрымліваючы вытворцаў суседніх краін. І ўжо не кажучы пра ідэалагічныя праблемы, якія будуць спадарожнічаць гэтаму працэсу. Калі шмат людзей пабывае ў Еўропе, то ім цяжка будзе даводзіць, што ва ўсім свеце крызіс.
Тройный удар. Три питания для трех аналитиков.
У эфире «Тройный удар», три питания для трех аналитиков. Сегодня у нашей дискуссии берут удел Валер Кровалевич, Владимир Глот и я, Виталь Цыганков. И моя тема наступная. Доляр поводле апошніх торгов на бирже досягнул 20 тысяч рублей, перадолю певную так званую психологичную планку. Ці можна меркаваць, што курс нацыянальнай валюты пахіснуўся і зноў можа стаць нестабільным? Сапраўды, ад пачатку тыдня курс даляра да беларускага рубля вырас да 20 тысяч рублёў прыблізна на 2%. Як лічаць эксперты, прычына гэтаму, ну, пакуль даволі неістотнаму паслабленню, гэта найперш падзенне расійскага рубля за апошнія дні. Аналітыкі кажуць, што пры сённяшнім кошту нафты $50 за барэль расійскі рубель будзе арыентавацца на верасень на цану 70 рублёў за даляр. Зараз она складае каля 66 рублёў. Ну і гэта, паўтаруся, пры цане нафты $50, а яна ж можа і ўпасці. Пра рост, патэнцыйны рост цены на нафту зараз большасць экспертаў фактычна не кажа і ніхто гэтага не чакае. Тым не менш, выглядае, што некага істотнага падзення беларускай нацыянальнай валюты чакаць не варта. Але і стратэгічных падставаў для ўмацавання больш няма. Вот пэўны час тягам весны беларускай нацыянальнай валюты ўмацоўвалася, і людзі пыталіся, наколькі гэта сур'ёзна, ці не працягнецца гэты працэс. Але вось апошнія тыдні яна зноў пачала традыцыйна аслабляцца, традыцыйна, бо гэта больш уласціва беларускаму рублю. Ну і нагадаем, што недавно намеснік міністра міністр фінансів Дмитрий Кійко заявив, що даляр знайшов певний коридор і навряд чи виросте вищей за 21 тисячу до кінця року. Виглядає так, що коли економічні параметри залишаться такими самими, які є, то, справді, в даному випадку, можливо, можна і повірити представникам влади. Річ у тим, що сярод позитивних прикметов того, что рубель будет оставаться стабильным и не пошне знову свое некое шаленое падение, то, что белорусские влады видовочно зменшили широкую грошовую массу. Вось, с початку года она скоротилась на 15 триллионов рублев. Это такий становочный чинник, який повлиял на умоцевание белорусского рубля. С іншого боку, нема никаких подстав для его умоцевания середньотерміновых и до термінових. Перш за все, справді, залежність від російського рубля, які ніяк не схильні умацовуватися. Ну і другий глибинний чинник – те, що білоруська економіка знаходиться у рецесії. Натурально, що це не сприяє довготерміновій і навіть середньотерміновій перспективі умацуванню білоруського рубля. Так що перелік всіх цих причин дає нам підстави міркувати, що рубель як мінімум умацовуватися не буде, але коли не зміниться нічого у економічній, доволі строгій монетарній економічній політиці білоруських владів, то виглядає, він не буде й моцно падати.
Мне подается, больше докладно тут можно было прогнозовать, коли бы у Беларуси был рынковый курс белорусского рубля. Хотя я хочу нагадать, что после девальвации белорусского рубля наприкінці 14-го и початку 15-го года улады приняли решение перейти до плавающего рынкового курса. И он формуется и теперь под уплывом попыту и пропановы замежной валюты на торгах белорусской валютно-фондовой биржи, але, как и можно было чекать, цалком держава не сошла с валютного рынку. Нацбанк час от часу поведомлял, что особные месяцы он скупляет замежную валюту на внутреннем рынку. У особные периоды было довольно прикметно, что курс рубля на бирже регулируется. Все это означает, что Нацбанк может действовать по своим меркованиям в рамках наявных у его возможностей продавать и куплять валюту. Это значит, курс белорусского рубля фактически является не рынковым, а регулированным. Ну, только с той розницей, что параметры регулирования не зададены, а возможности для интервенции довольно обмежеваны. Вот такое отбывается и теперь. Тому, как отказать на питание Виталя Цыганкова, что будет ближайшим часом, треба ведать пляны Ураду и Нацбанку. И хоть справа с прогнозами курса валют – это справа рискованная, я думаю, что еще как минимум месяц обвалу белорусского рубля не будет. Чому? Ну, тому що 22 червня відкривається 5-й усебілоруський народний сход, і обвалити білоруський рубель перед початком було б, звісно, зовсім акції непотрібної, і такого не буде. Ну, і одразу обвалити, після закінчення, так само люди будуть говорити шмат чого, так само цього не буде. Ну, і ще мені подається, що усе буде вирішатися, амаль усе, скажімо, від того, як у нас буде справа з заміжними кредитами. Чи врешті-решт домовимося з Міжнародним валютним фондом, і ці пойдуть інші транші антикризисного фонду. Одне я хочу нагадати, що я присутнічав у Палаті представників, коли обмірковували бюджет на 2016 год, і добре запомнив, що середнє значення курсу доляра тоді заклали на сьогодні 18 700 білоруських рублів за один доляр. Ну, як бачите, сьогодні це вже показник перевиконаний з добрим гаком, і мені подається, що коли і будуть надалі змінення, то тільки у бок повеличення. Доляр буде робитися ще більш дорожейшим, а не тоннішим.
Все ж таки незалежные экономисты лічать, что элемент рынковости в белорусском обменном курсе довольно великий, а обмежевания административные все ж таки невеликие. И, до речи, это подтверждает то, что досюль фактично это обменный курс рухался услед за российским рублем, а то, в свою чергу, услед за ценами на нафту. Але вот опошним часом мы назираем как раз вот злом такой закономерности. Ось якая была установлена с того моменту, коли Нацбанк отправил белорусскую валюту в свободное плавание. Ось, всесветные цены на нафту растут, и они уже пересягнули 50 долларов за баррель. Аднак гэта выклікае не ўмацаванне беларускага рубля, як раней, а наадварот, ягонае аслабленне. І прычыны гэтага працэсу розныя. Адна з іх, як адзначаюць эксперты, напрыклад, вось Вадзім Іосуп, гэта ўмацаванне самаго даляру, выкліканае чаканнем росту працэнтнай стаўкі Федэральнай рэзервнай сістэмы США. У чэрвені ці ў ліпені гэтая стаўка можа быць павышана, адпаведна, з пачатку мая даляр расце да большасці сусветных валют, і дадзены рост хутчэй за ўсё будзе працягвацца. Ну і зразумела, што курс беларускага рубля шмат залежыць ад курсу расейскага рубля. Вось, а ён вось апошнім часам неяк умацаваўся. І тут прагнозы наконт гэтага даволі супярэчлівыя, некаторыя прагназуюць рэзкае падзенне расійскага рубля. Ну, але тут вельмі шмат будзе залежаць ад таго, як будуць весці сябе цэны на нафту. І, дарэчы, вось учора краіны ОПЕК абмяркоўвалі гэтую сітуацыю, і ніякага рашэння не было прынятае, таму прагназаваць нафтавыя цэны сусветныя, ну, на гэта не адважваецца ніхто сёння.
Прагучала перадача «Трайны удар. Три пытанні для трох аналітыкаў». Сёння ў ёй бралі ўдзел Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і Владзімір Глот.
«Трайны удар. Три пытанні для трох аналітыкаў».
Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія.
Три актуальныя пытанні.
Три пункты гледжання.
«Трайны адказ».
У перадачы «Трайны удар».